ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ትቐንዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ዕውት ህይወትን ክኾነልኩም ተመኒና። ኢትዮጵያ ታሪኻዊትን ብተፈጥሮ ዝተዓደለትን እያ። ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብንጉሰ ነገስታትን ንግስተ ነገስታትን ዝተመርሐት ሃገር እንትትከውን ኣመጻጻ ዘርኢ ሰሎሞናዊ ስርወ መንግስቲ ክሳብ 10 ዓመተ ዓለም ከም ዝቆጸር ድርሳናት ታሪኽ ይሕብሩ። ሳይንሳዊ ሓበሬታታት ድማ ኢትዮጵያ መቦቀል ዘርኢ ወዲ ሰብ ምዃና መርትዖታት ብምቕራብ ይምስክሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ጸጋታት ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓጻር ግዜ ምድህሳስ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ማይ ከም ምቕዳሕ እዩ እሞ ካብቶም ካብ ዓለም ብሕታዊት ዝገብርዎ ሓደ ግን ናባኹም ከብል ብዛዕባ ኣመጻጻ ሓዱሽ ዓመትን ኣቆጻጽራ ካላንደር ኢትዮጵያውያንን። እዚ ምድላው ናባኹም ከብል ላየን ጽጋብ ምድላዋተይ ወጋጊና ኣለኹ። ሰናይ ጻንሒትኩም ምሳና ክኾን ድማ ይላቦ። ቁጻጽራ ዘመን ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኤርትራን ኣውራ ካላንደር ምዃኑ ይዝረበሉ። ሓድሽ ዓመት ብኣቆጻጽራ ጁልያን ካላንደር 29 ነሓሰ ወይ ድማ 30 ዝጅመር እንትኸውን ብግሮጎሪያን ካላንደር ድማ ካብ 1901 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ክሳብ 2099 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብመስከረም 11 ወይ 12 ይጅመር። ኣመጻጽኣ በዓል ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያውያን እንታይ ይመስል ብኸመይ ኸ ይኽበር ኣብ ዝብሉን ካልኦት መብርህ ንኽህቡና ኣብ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅን ኣብ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ናይ ትርጓመ መጽሓፍትን ቅኔን መምህር ዝኾኑ ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ካሳ ዕዱም ጋሻይ ገይረዮም ኣለኹ።
ሓድሽ ዓመት ክንብል እንተለና ያው ሓደ ዓመት ሓደ ኢልና ንጅምረሉ ማለትና እዩ። እሞ ናይ ኢትዮጵያውያን ሓድሽ ዓመት ዝጅመረሉ መስከረም ሓደ መዓልቲ እዩ። መስከረም ሓደ መዓልቲ ኢልካ እዩ ሓደ ኢልካ ዝጅመር። እዚ እውን ምስ ተፈጥሮ ተሓዘ እዩ። ብሃገርና ብኢትዮጵያ መስከረም ሓድሽ ፈፅሊ ዝረኣየሉ እቶም ተዘሪኦም ዝነበሩ ተዘርኡ ኣዝርእቲ ተኽሎ ኣትክልቲ ኣንቢቦም ገሊኦም እውን ሸዊቶም እውን ዝረኣየ ሎ ጠቕላላኡ መሬት ምድርና ብዕምባባታትን ብልምላሜታትን ኣጊዛ ኣኽራናታ እምባታታ ጎቦታታ ብልምላሜ ተሸፊኖም ዝረኣይሉ ዘመን ስለ ዝኾነ ተሓድሽ ዓመትና እውን ምስተ ሓድሽ መሬት ምስተ ሓድሽ ምድሪ ኣተሓይዝና እዩቲ ኣውደ ዓመትና ዝጅመር። ከምቲ ዓንዱ ዘርኩ ምስ ተፈጥሮ ዝተሓዘ ነገር እዩ። ቅድም እውን እንተኾነ ብመፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ እንተለና ሓድሽ ዓመት ተጀመረ መስከረም ዝኾነ ንርኢ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 እንትንርኢ ተለና እዚ ዓለም ብሰባት ሕማቅ ስራሕ ወይ ብሰባት ሕማቅ ስራሕ ስለዝሰርሑ ዝሕር ተቆጢዑ ብማይ ኣይ ወይም ድማ ናይ ጥፋኣት ማይ ተባሂሉ ተወሪዱ ከም ዝተደምሰሰት መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። እና እቲ ማይ ዝዘነመሉ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ከም ሓንቲ መዓልቲ ኮይኑ ይነበረ። እና እቲ ማይ እናጎደለሉ ዝኸደ መሬት ካብቲ ተሸፊናትሉ ዝነበረት ማይ ኣይ ወይ ማይ ምርኣይ ዝጀመረ ኣብ መስከረምን ኣብ ጥቅምትን ከም ዝኾነ ኣምቲ ዓምቲ ዛረበ ዘለኹ መስከረም ጥቅምቲ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይናገረና እዩ። ስለዚ መሬት እውን ትረኣየትሉ ካብ ጥፋኣት ማይ ድሒና ናብ ፅቡቕ ነብሬት ትረኣየትሉ እውን መስከረም ኣብ ጥቅምቲ ውሽጢ ከም ዝኾነ ስለ ዝዛረብ ጥንቲ እውን እንተኾነ ናይ ሓድሽ ዓመት መሰረት መስከረ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ እየነገረና። ስለዚ ኢትዮጵያ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ እውን መሰረት ሒዛ ከምቲ ኣንዝበናዮ ነጋጊምና ካብቲ ተፈጥሮ ዘለዎን ሒዛ መስከረም ሓደ መዓልቲ እያ ትጅምር ማለት እዩ ሓድሽ ዓመት።
ኣቆ ቆጻጽራ ዘመን ኢትዮጵያ ካብሃሎት ዓለማት ዘላ ቆጻጽራ ካላንደር ከምዝፍለ ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ካሳ ይሕብሩ።
ካሎት ብምታይም ዘሎ ካብ ታሪኩም ትልዒሎም እዮም። ምሳሌ ኣውሮፓውያን ሓድሽ ዓመት ዝጅምሮ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ልደት ጀሚሮም ክርስቶስ ተወለደሉ ተሓሳስ መጨረሻ ስለ ዝኾነ ኣውደ ዓመቶም ጥሪ ሓደ መዓልቲ ኢሎም ይጅምሩ። እስራኤላውያን ድማ ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ካብቲ ትጨቁኖምሉ ዝነበሩ ካብቲ መግዛእቲ ካብ ግብፃውያን ገዛዝኣ ዝወፅሉ ሚያዝያ ስለ ዝነበረ ሚያዝያ ሓደ ኢሎም ይጀምሩ። ያው ብብዓዱ ናይ ባዕሉ ኣለዎ። ምሳሌ ዓረብ ወርሒ ተኸትሉ ስለ ዝኾነ ኣብ የካቲት ከም ዝጅምሩ ኩሉ ግዜ ናይ ወርሒ ስለ ዝኾነ ናታቶም ምትላይ እዚ እዩ ክትብላይ ትኽእል ምክንያቱ ስለ ትለዋወጠታ ወርሒ ንካል ዓዲ ግን ብፀሓይ ስለ ዝኾነ ናይ ፀሓይ ስለ ዘየለዋወጥ እዩ። ናብ ምሳሌ ፋርሳውያን ድማ ምዛብ ሕዳር ኣከባቢ ከም ዝጅምሩ ኩሉ እውን ንዓርሱ ንዓርሱ ኣለዎ እዩ። ናይ ኢትዮጵያውያን ኣጀማምራ ግን ምስ መፅሓፍ ቅዱስን ምስ ተፈጥሮ ትተሓዝ ከም ዝኾነን
ዋላ እኳ ኣውሮፓውያን ካብ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሮም ሓዱሽ ዓመት ምኽባር ከም ዝጀመሩ ዝግለጽ እንተኾነ በዓል ሓዱሽ ዓመት ምስ ውልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተኣሳሰርን ርክብ ከም ዘለዎን ኣውጊዑምኒ።
እቲ ኣውደ ዓመት ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስረተ እዩ። እዚ መስከረም ካብ ቀደም ጀሚሩ እውን ኢትዮጵያውያን ኣውደ ዓመትና ብመስከረም ኢና ንጀምር ኣየለወጥናን ማለት እዩ። ኣውሮፓውያን ግን ከም ዝሕዝሮ ዘለኹ ክርስቶስ ተወለደሉ ተሓሳስ መጨረሻ ስለ ዝኾነ ቅድሚው ጅምሩ ከም ዝነበሩ ምናልባት ግልጽ ዝኾነ ነገር የለን። ብምታይ ጅምሩ ከም ዝነበሩ ቅድሚ ክርስቶስ ክርስቶስ ምስ ተወለደ ግን እቲ ዓመተ ምህረት ካብ ክርስቶስ ስለ ዝጅምር ዘሎ ካብታ ክርስቶስ ተወለደላ ጀሚሮም ሓደ ኢሎም ቁፃር ጀሚሮም እዮም ንሳቶም ማለት እዩ። ንሕና ግን ካብ ጥንቲ ጀሚርና ኢና ያው ዓመተ ዓለም ኢና ንቆፅር ኣዳም ካብ ትፈጠረሉ ኢልና ኢና ዓለም ንቆፅር ዘለና ማለት እዩ። ኣውሮፓውያን ዝመፈረ እንጂ ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበረ ዘመናት ክንዲዚ ኢልካ ዝቆፅረ ኣይኮነን ኣይፍለጥን። ያው ከምቲ ሳይንስ ብሚልዮን ብዙሓት ሚልዮናት እውን ስለ ዝቆፅርዎ ዘለው ስለ ዘይፈለጥ እዚ ኣይብልዎን። ንሕና ግን ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ሕና ንትደጋግመ ዛረክ ዘለኹ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ዓለም ዝፈጠረሉ ተወሲኑ ኣሎ። ብመፅሓፍ ቅዱስ ሰማይን ምድርን ብመጀመርያ ፈጠረ ከምኡ እናበለ ክሳብ ኣዳሚ ኸይድ ሞ እዚ ዘመን እዚ ድሞ ብኦሪት ተፃሒፉ ኣሎ። ሙሴ ተፃሒፉ እዩ ሓደ ዓመት እዩ ተጀሚሩ ካብታ ተፈጠረለ ካብኣ ጀሚራ ክሳብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትቁፅር ተሎ ክንደይ ይኸውን ኣሎ 5500 ዘመን ይኸውን። ዓለም ካብ ትፈጠረሉ ወይ ኣዳም ካብ ትፈጠረሉ ሳብ ክርስቶስ ዘሎ ብትምናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቆፃፅራ ማለት እዩ 5500 ዘመን ይኸውን። ድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ እንደገና ደሞ 1905 ወይ ዝቕፅል ዘሎ 6 ዓመተ ምህረት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ትደሚሩ እንታይ ይኸውናል ብናትና ኣቆፃፅራ ምስተ ዓመተ ምህረትን ምስተ ዓለምን 7506 ዓመት ይኸውን ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያውያን ኣቆፃፅራ ከምዚ እዩ። ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበረ እውን ውሳኔ ያለዎ ተወሲኑ እዩ ዝቁፅር ዘለ በኣና ማለት እዩ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ ብምንታይ ፈልጥና እዩ ንድሕርና ብቶም ናይ ኣበው ዕድመን ናይ ኣዳም ዕድመ 930 ናይ ሄኖክ ዕድመ 3 ናይ ማቱሳላ ዕድመ 969 ከምዝናበለ ስለ ዝቆፅር ብቶም ንኣብ ቆፅር ከምዝናበለ ይቆፅር ሞ ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቆፅር ተለና ብትና መፅሓፍ ቅዱስ 5500 ኮይኑ ንረኽቡ እናሳቶም ካብ ጥርዚ ስለጀምሩ ንሕና ግን ዓመተ ምህረትና ግን ያው ሕዚ እውን ሓደ እዩ። ብናታቶም እንታይ እዩ ንሕና 2006 ዓመት ክንብል ተለና እንሳቶም እንደገና ደሞ ለምንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ 2013 ይብሉ ኣለው ማለት እዩ። 8 ዓመት ይቅድሙን ኣለው ወይም ይበልፁን ኣለው ንሕና ገና ትለና ማለት እዩ። እዚ ድሞ ካብ ምንታይ ተላዒሎም ብትናያታቶም ኣቆፃፅራ ናይ በዓላቶም ኣቆፃፅራ መጀመርያ ሓደ እዩ ነይሩ ምስናትና ዳሕራይ ግን ኣብ መበል 550 ኣከባቢ ብሓፂሩ ኣብ መበል 600 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ካልኦ ሰባት ተላዒሎም ሮማውያን ናይ በዓልታቶም ሓሳብ ቀፂሩ ፀሓይቲ ዛትረፈቶ ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይ 8 ዓመት ብልጫ ኣለዋ ናይ 8 ዓመት ተጠራቂሙ ናብ 5 ዓመት ኢላቶም ያ 8 ዓመት ወሲኹም ኣሎ ማለት እዩ። ንሕና ግን ከምቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ነበረ ኣይወስኽናን እውን ኣይነ ከናን እውን ብተለ ኢና ንኸል ዘለ ንሳቶም ግን ብፍልስፍና እናተፈላሰፉ እናተመራመሩ ፀሓይ ወሲኻላ ካብ ዝብል ብካልእ ኣቆፃፅራ ብናታቶም 800 ስለ ዝወስኩሉ ካብና 800 ላዕሊ ይኸደሉ ማለት እዩ።